ljudmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti gostimo Dejana Rajbarja, Slovenca, ki se je odločil oditi v Avstrijo in si je nov dom ustvaril v Salzburgu. V času študija v Ljubljani se je resneje začel zanimati za modo, ki je pozneje postala njegovo življenje in tudi delo. Tako je zamenjal že več vodilnih položajev pri večjih trgovcih, ki ponujajo najprestižnejše modne blagovne znamke. Dejan, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljen, Andrej.
Kaj vas je popeljalo v tujino? Ste sledili dolgoletni želji ali je bil to splet življenjskih okoliščin?
Ja, v mojem primeru je bil to splet življenjskih okoliščin. Pravzaprav je bila to želja moje prejšnje firme in tudi po drugi strani moja želja, to, da se pač razvijam naprej, da se izobrazim tudi v tujini, da dobim določeno znanje v tujini. In ker sem delal za nemško podjetje, je bila tudi ena izmed odločitev, da me premestil v Avstrijo. Pred Avstrijo sem bil še v Bratislavi, zato ko za našo firmo je bilo zelo pomembno, da se pač bomo komunicirati pisno in pogovorno v nemščini.
Ste prekmurec, večino jih pot v Avstrijo vodi kar čez mejo in se po delu vračajo. Vi ste kar nekaj let živeli in tudi delali v Ljubljani, na to pa popolna selitev z odjavo stalnega naslova, davčnega rezidentstva. Zakaj ste se tako odločili?
Tako. Praktično se nisem vračal več v Slovenijo tako pogosto in vse te birokratske zadeve, če jih ne urediš, ki predstavljajo težavo v državi, v kateri živiš. Zaradi tega sem se potem odločil, da se totalno preselim v Avstrijo, da začnem tukaj novo življenje, odjavim vse zadeve, kaj sem imel v Sloveniji, razen državljanstva, zato ko drugače si predstavljajo ostale zadeve, kot so davčno rezidentstvo, samo problem in dodatni strošek.
Smo v Evropski uniji, kjer naj bi veljal prost pretok blaga, storitev in delovne sile. Ste imeli težave z birokracijo oziroma kako zapleteno je bilo urediti vse potrebno za to formalno selitev?
Težave nisem imel, praktično nisem imel nobenega znanja, kako to urediti vse, ampak ko enkrat si v tem in začneš raziskovati na tem področju, kaj vse moraš narediti, vidiš, da je lista kar velika, ampak nekih težav pri urejanju tega nisem imel, potreben je samo čas in volja in seveda obisk v Sloveniji v času delovnih ur vseh ustanov.
Kako danes vidite Slovenijo, pogoje dela pri nas in pa tudi ta odnos delodajalec-delavec, ter kakšne so vaše izkušnje v povezavi s tem iz Avstrije?
Danes gledam na to čist drugače. Ja, seveda moram tudi reči, da sem malo starejši, da sem pridobil malo več izkušenj na tujem trgu. Mislim, da vseeno Slovenija je tudi na zelo dobrem razvojnem področju v primerjavi, seveda zdaj govorim samo za našo stroko, ampak Avstrija mislim, da je še na dost večjem nivoju, kar se tiče razvoja delavcev, vlaganja v delavce in praktično nekega dela. Sem v naši industriji tudi ta work-life balance je na dost večjem nivoju kot v Sloveniji.
Kaj pa ta odnos delavec-delodajalec? Kakšen je in pa kje se vam zdi, da je delavec bolj cenjen oziroma uživa večje ugodnosti?
Ja, definitivno v Avstriji, drugače se ne bi ustalil tukaj. Mislim, da glede na to, da sem pač prišel sem kot tujec za njih, Avstrijci zelo, zelo cenijo zelo dobre delavce in jim tudi dajo priložnost, če vidijo potencial v njih. Zdaj, spet zelo posplošeno je to govoriti za Slovenijo, je čisto odvisno, pri katerem delodajalcu delaš in kako delodajalci vplivajo na celotni razvoj vsake osebe in zelo težko je to zdaj posplošiti vsem. Odvisno je, kako in kje si, pri katerem delodajalcu.
V Avstriji ste enkrat že zamenjali službo. Kakšne so priložnosti na trgu dela tam?
Spet govorim o Salzburgu. V Salzburgu so priložnosti za delo zelo velike. Praktično imel sem že znotraj druge službe možno vsaj 3 ali 4-krat zamenjati službo, zato ko v naši industriji so vodilni kadri zelo iskani in vsa dobra podjetja se borijo za dobre kandidate. Kaj lahko rečem za Salzburg? Kdo hoče delati, kdo se hoče naprej izobraževati, ima neomejeno možnosti.
V Avstrijo na delo odhajajo številni Slovenci, zaposleni so v zelo različnih panogah, pred časom sva govorila o tem, da je kar velika skupina Slovencev tudi v Salzburgu, se morda povezujete, si pomagate kako?
Tako, smo povezani, organiziramo tudi dvakrat, trikrat na leto kak meeting, da se malo pogovorimo o problemih, o določenih ciljih, izkušnjah, izmenjujemo podatke, pomagamo si en drugemu. Mislim, da je to bil tudi zame zelo en velik korak, da se pridružim temu društvu in da tudi jaz postanem del tega društva in da tudi tukaj pomagam potem ostalim, ki na novo pridejo, ki so na področju Salzburga, se vživeti v to življenje v Avstriji in pomagati pri vseh težavah oziroma vseh vprašanjih, katerih nastopijo pri selitvah, pri zamenjavi službe, pri birokratiji in tako naprej.
Osebno se mi zdi, da je ob odhodu od doma nekako najtežje za sabo pustiti bližnje, bodi si družino, prijatelje. Kako ste vi to doživljali?
Moram reči, da je to, če pogledam trenutno stanje, kje sem, kaj počnem, kje živim, mislim, da sem jaz življenje spremenil za 100% na boljše. Edina negativna stran, kot ste že omenili, je družina in familija in ožji prijatelji. Mislim, da življenje na splošno, kot je, vedno pride z nekim rizikom in zelo težko je tukaj se potem odločiti, kaj bi raje v določenem pogledu, ko se odločaš za kariero oziroma za familijo. Ni enostavno, je težko, ampak vseeno Salzburg, hvala Bogu, ni toliko daljen, da se ne bi mogel vračati, ko si želim, tako da do Ljubljane imam 280 km, je slabe 3 ure vožnje, do Murske Sobote imam slabe 4 ure vožnje in če je želja, se tudi vse da urediti, se lahko tudi obiščem svojo familijo oziroma familija tudi mene.
No, nekoliko lažje vam je, ker je z vami odšla tudi vaša izbranka. Kaj pa vzpostavljanje nekega novega kroga ljudi? Kako je bilo pri vas s tem?
Ja, na začetku definitivno je vse zelo zaprto, tudi Avstrijci niso tako odprti narod kot Slovenci, je tisti prvi korak pri njih zelo težko, ampak ko te pa malo bolj spoznajo, pa vidijo, da si ti tudi odprt do njih in predvsem, ko potem jezik še steče, da se lahko normalno pogovarjaš na določenem nivoju, potem te tudi kar hitro sprejmejo in te povabijo tudi v svojo družbo in moram reči tako, Avstrijci iz področja Salzburga so zelo, zelo prijazni ljudje.
Ja, prav to je bilo moje naslednje vprašanje. Kako vidite Avstrijce oziroma po čem se po vaši oceni najbolj razlikuje oziroma so podobni Slovencem?
Glede izkušenj lahko povem, da kot tujec v tej državi nisem imel nobenih problemov, da bi me diskriminiral glede na moj videz, glede na moj način govorjenja. Vse posod sem bil zelo prijazno sprejet, bili so mi pripravljeni pomagati in tukaj vidim tudi o tem zelo tehno povezavo z Slovenijo. Lahko spet govorim iz vidika kot Slovenec v Avstriji, zdaj ne vem, kako so drugi državljani oziroma druge narodnosti sprejete v Avstriji, ampak kot Slovenec v Avstriji sem bil zelo dobro sprejet in zelo cenjen še vedno.
Kaj pa, če primerjamo delavce oziroma zaposlene, kaj bi rekli? Kateri so bolj pridni, Slovenci ali Avstrijci?
Zelo dobro vprašanje. Mislim, to se razlikuje od samih delavcev. Imel sem tudi v Sloveniji zelo pridne in delovne ljudi in tudi v Avstriji imam vsake toliko, da tudi kdo negativno preseneti, ampak to je v življenju čisto normalno in zelo težko vi primerijo. Mislim, lahko rečem iz mojih izkušenj, da sta obe narodnosti zelo, zelo pridni in zelo delovni.
Avstrija je sprejela precej migrantov z Bližnjega vzhoda, prav tako so se priseljevali tudi Turki v preteklosti. Kakšen vpliv je imelo to na družbo in pa tudi na same Avstrijce? Kakšen je njihov pogled na priseljence?
Kaj lahko opažam, kaj lahko preberam iz časopisov? Mislim, tukaj ni nekih zelo velikih diskriminacij glede priseljencev. Jaz mislim, da vedno, če je nekdo željen dela, če je nekdo željen se integrirati v območje, v katerem živi, mislim, da ga potem tudi ostali sprejmejo. Zdaj pa, če pride nekdo samo z namenom, da tukaj živi in potem nič ne počne v življenju, potem je pa spet čist drug pogled na migrante.
Kako pa vi doživljate samo Avstrijo in Salzburg?
Jaz sem se praktično, me zelo spominja na Ljubljano, jaz sem se praktično zaljubil v Salzburg. Imaš nešteto možnosti videti naravo, videti jezera, videti gore. Je zelo, zelo veliko turistično mesto in pravzaprav vedno se nekaj dogaja. In če obožuješ mir, in če si želiš dobro službo in če želiš biti nekako povezan še vedno s sodnimi državami, mislim, da je Salzburg zelo dobra istočnica za vsakega posameznika.
Kaj vam je pa v mestu oziroma tudi v Avstriji morda najbolj všeč oziroma kaj vas je najbolj pozitivno presenetilo?
V mestu definitivno arhitektura, kot pravim, me zelo spominja na Ljubljano in pravzaprav ja, tukaj imaš Mozartovo rojstno hišo, Red Bull prihaja iz Salzburga. Imaš tudi zelo velik nogometni klub, ki je trenutno v Ligi prvakov. Mislim, vedno se nekaj dogaja, vedno je neka možnost nečesa obiskovati in da če te zanimajo te zadeve in če te zanima glasba, če te zanima nogomet, če te zanimajo gore, mislim, da si potem na pravi lokaciji.
Avstrijci ne slavijo prav po svoji kulinariki. Pogrešate slovensko hrano?
Ja, definitivno, definitivno.
Kaj to pomeni, se zaradi tega večkrat vračate?
Tako, vseeno je razlika. Ne? Jaz sem Prekmurec in tudi ta hrana je drugačna in vedno se tudi potem rad vračam domov, posebej k svoji družini in uživam kulinariko moje mame, kulinariko mojih znancev in vedno rad preživim čas v Prekmurju. Ali v Ljubljani, ki sem tudi potem študiral.
Zdaj omenili ste tudi nogomet. Avstrijska liga sodi med boljše, tudi vi ste nekak ljubitelj nogometa. Kaj ponuja v tem smislu Avstrija?
Ja, zdaj spet govorim samo za Salzburg. Trenutno, ja, Salzburg, mislim, da v Avstrijski ligi nima konkurence. In ja, jaz sem zelo velik ljubitelj nogometa. Svetovnega nogometa in če živim tudi v mestu, kjer pač svetovni nogomet pride do nas, je potem tudi en hobi, ki si ga pač v prostem času izpolnjujem. Že to leto sem imel možnost gledati na stadionu v Salzburgu, kot primer Real Madrid, Chelsea, Napoli. Zdaj sem gledal tudi Genk in v decembru potem gledam spet Ligo prvakov, ko pride Liverpool v Salzburg.
Za konec še morda vprašanje o tem, kakšni so vaši načrti za prihodnost?
Trenutno dolgoročnih načrtov nimam, imam pa kratkoročne načrte in to je definitivno ostati v Salzburgu, tukaj se še potem naprej razvijati in naprej trmet v prihodnost, zato ko se počutim dobro, vidim, da sem ustvaril nek rezultat znotraj 2 let in vidim še veliko potencijala, še sam moram veliko se naučiti, predtem tudi na področju nemščine, praktično govorim že tekoče nemško, pisno in govorno, ampak še vedno za više položaje mora to biti še na enem večjem nivoju, kot je trenutno in mislim, to, da imaš možnost se učiti jezika v državi, kateri živiš, je res neprecenljivo, ker samo tako se ga lahko naučiš na takem nivoju, da si potem skoraj v nekih letih enako vreden domačinom, ki živijo tukaj.
Pa še vprašanje o Sloveniji. Se nameravate kdaj vrniti?
Vrniti, ja. Kaj si moram zadati v prihodnost je, da se vračam veliko več, kot se vračam trenutno, ampak glede na poslovno pot pa zelo težko rečem. Ne? Rad bi delal v Sloveniji pod avstrijskimi pogoji. Če se bo to kdaj v prihodnosti mogoče, z veseljem, ker še vedno država, iz katere prihajaš, in ljudi, katere poznaš in familijo, katero imaš, je neprecenljivo.
Sicer pa številni iz Avstrije prihajajo tudi v upokojitev v Slovenijo. Z avstrijsko penzijo se tudi v Sloveniji da dobro živeti, pravijo.
Tudi to je ena od možnosti, ampak do penzije imam še kar nekaj desetlet in bomo videli, kam nas pot prinese.
Dejan Rajbar, hvala za ta pogovor.
Hvala.
Poslušalke in poslušalci, to je bilo tokrat vse. Če ste del pogovora zamudili ali bi mu prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognjišče. Sicer pa hvala, da ste bili z nami. Lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šipko.
Z ljudmi na poti.